Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση του επόμενου θέματος είναι ο Θέμης Καλός. Πολυήμερη περιοδία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ξεκίνησε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την εβδομάδα ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα αποδήμου ελληνισμού, Ιωάννης Λοβέρδος. Πλην του Σίδνεϊ, που είναι ο πρώτος σταθμός, ο κύριος Λοβέρδος θα επισκεφθεί τις πόλεις Βρισβάνη, Καμπέρα, Μελβούρνη, Χόμπαρτ, Αδελαϊδα και Πέρθη, ενώ στη Νέα Ζηλανδία θα πάει στο Wellington και το Auckland. Στην αποστολή του βρίσκονται επίσης ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιος Μπαλέρμπας, αρμόδιος για ληξιαρχικά θέματα και για τις εκλογικές διαδικασίες, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας του ίδιου Υπουργείου, του Εσωτερικών δηλαδή, Δημήτριος Κάρναβος. Μαζί τους είναι και η Γενική Διευθύντρια Ιθαγένειας, η κυρία Κατερίνα Ούλη. Ο κύριος Λοβέρδος μας κάνει την επαγγελματική τιμή να είναι σήμερα μαζί μας στον Ραδιοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, γεια σας. Καλώς ήλθατε και ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτετε.
Είναι πολύ μεγάλη χαρά η δική μου που βρίσκομαι κοντά σας, που βρίσκομαι εδώ στο Σίδνεϊ, την οικονομική πρωτεύουσα της Αυστραλίας και μια από τις σημαντικότερες πόλεις του κόσμου ολόκληρου, όχι μόνο της Αυστραλίας. Είναι πολύ σημαντικό ότι βρίσκομαι πολύ κοντά στην ελληνική ομογένεια, η οποία είναι η πιο ακμάζουσα εδώ στην Αυστραλία από όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι είναι η μεγαλύτερη συγκριτικά και με τον πληθυσμό της Αυστραλίας ομογένεια στον κόσμο. Εδώ είναι στο Σίδνεϊ ήρθα, που είναι μια εκπληκτική πόλη. Δεν την έχω ξανάρθει και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θα πάω και στη Μελβούρνη, που είναι η μεγαλύτερη εκτός Ελλάδος πόλη ελληνική, και σε όλα τις άλλες πόλεις που είπατε, γιατί είναι πολύ σημαντικό ακόμα και αν έχουν μικρότερη ομογένεια εκεί. Είναι σημαντικό να πάμε σε μια πόλη σαν το Πέρθ, μια αναπτυσσόμενη πόλη, ίσως η πιο ραγδαία αναπτυσσόμενη από ό,τι έχω μάθει στην Αυστραλία, μια, η οποία έχει και εκεί μια ικανή κοινότητα. Θα πάω ακόμα και στο Χόμπαρτ της Τασμανίας, γιατί επέμενε και ο πρέσβημας, ο κ. Βενιζέλος, ότι πρέπει να πας κι εσύ. Είναι 4-5 χιλιάδες οι Έλληνες στην Τασμανία, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι είναι συμπατριώτες μας και νιώθουν Έλληνες. Ξέρετε, αυτό που βλέπω στα ταξίδια αυτά που κάνω τους τελευταίους 6 μήνες κοντά στην ομογένεια, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι στον Καναδά, είτε στην Ευρώπη, είτε τώρα στην Αυστραλία, βλέπω ότι είναι πραγματικοί Έλληνες. Πιο πολύ και από εμάς στην Ελλάδα, θα έλεγα μερικές φορές, οι Έλληνες της Αλλοδαπής. Και νιώθω μεγάλη συγκίνηση όταν βρίσκομαι κοντά σας.
Πολύ ωραία. Κύριε Υπουργέ, μιας και είπατε και το όνομα του πρέσβη του κυρίου Βενιζέλου, ασφαλώς ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς για την πραγματοποίηση αυτής της συνέντευξης εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω στην παρουσία σας και την πρεσβεία μας στην Καμπέρα, το Γενικό Προξενείο στο Σίδνεϊ, καθώς και το Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας, όπως λέγεται τώρα. Παλιά λεγόταν Γραφείο Τύπου, θυμόσαστε εσείς.
Ναι, ναι.
Ευχαριστώ και όλους αυτούς γιατί συνέβαλαν στην ικανοποίηση του αιτήματός μου να γίνει η επίσκεψή σας στον σταθμό μας. Να πω σε όσους ακροατές και ακροάτριες ίσως δεν το γνωρίζουν ότι είσαστε συνάδελφος, δημοσιογράφος. Λέω είσαστε, χρησιμοποιώ ενεστώτα, διότι άπαξ δημοσιογράφος, διαπαντός δημοσιογράφος.
Πάντα είσαι σάρμα μέσα μου.
Έτσι, λοιπόν. Και κάποιοι ίσως να σας θυμούνται, ιδιαίτερα από τις τηλεοπτικές εκπομπές.
Όταν ήμουν στην ΕΡΤ, νομίζω ότι πάρα πολλοί Ελληνοαυστραλοί με βλέπανε στην ΕΡΤ.
Λοιπόν, ραδιόφωνο είμαστε. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να υποθούν. Εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό και ό,τι είναι εφικτό στα έτσι και αλλιώς περιορισμένα χρονικά πλαίσια. Λοιπόν, ένα βασικό ερώτημα, το ξέρετε, το υποβάλλατε κι εσείς, το υποβάλλω κι εγώ αυτή τη στιγμή. Οφείλω αρχικά να σας ρωτήσω για τον βασικό ή τους βασικούς λόγους και σκοπούς της επισκέψεώς σας στην Αυστραλία.
Ναι.
Και τη Νέα Ζηλανδία. Γειτονιά είναι.
Ναι, και η Νέα Ζηλανδία. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι ότι έχουμε χρέος να βρισκόμαστε κοντά στην ελληνική ομογένεια. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει πάρα πολλά, νομίζω είναι ίσως και πάνω από 10 χρόνια που έχει να έρθει εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
Είχε έρθει, Αυστραλία, αλλά μόνο για ένα 24ωρο, θα θυμόσαστε την ιστορία με τον κύριο Διαματάρη.
Ναι, εντάξει, αυτή ήταν μια ατυχή.
Ναι.
αλλά από τότε δεν έχει έρθει κανείς.
Έτσι.
Και αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος. Εγώ ένιωσα πάρα πολύ άσχημα όταν το πληροφορήθηκα, όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου πριν από 6-7 μήνες, το Μάρτιο του φέτος, και ρώτησα πότε έχει πάει και μου είπαν ότι δεν έχει πάει κανείς παρά μόνο ο κ. Διαματάρης, έτσι όπως ατυχώς κατέληξε το ταξίδι του. Και λέω, είναι δυνατόν, είναι ντροπή μας, είναι ντροπή μας. Και γι' αυτό το προετοιμάσαμε, δεν βιάστηκα να έρθω, γιατί έπρεπε να προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά. Όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ μαζί μου και δύο γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Εσωτερικών, με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα, ακριβώς για να δώσουμε απαντήσεις. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και σε πολλά πράγματα που δεν είναι ενημερωμένοι οι Έλληνες Αυστραλίας. Για θέματα, ας πούμε, ηθαγένειας, για ληξιαρχικά θέματα, για προξενικά θέματα. Δεν είσαστε ενημερωμένοι για το πώς θα γίνουν οι εκλογές. Για παράδειγμα, σήμερα το πρωί με ρώτησαν κάπου αν ισχύει ο νόμος αυτός που ίσχυε, ότι για να ψηφίσεις εκλογές πρέπει να έχεις και 2 χρόνια στην Ελλάδα, πρέπει να έχεις κάνει φορολογική δήλωση και κάτι τέτοιες ανοησίες που είχαμε δυστυχώς υποχρεωθεί να ψηφίσουμε στον πρώτο νόμο που έγινε. Τώρα δεν ισχύουν αυτά. Σήμερα για να πας να ψηφίσεις χρειάζεται απλώς να έχεις το διαβατήριό σου μαζί και να έχεις δηλώσει ότι θέλεις να ψηφίσεις. Τίποτα άλλο. Πας και θα ψηφίσεις μια χαρά. Και πρέπει να ψηφίσεις. Εσύ ο Έλληνας που με ακούς, πρέπει να ψηφίσεις, γιατί η ψήφος σου είναι η συμμετοχή σου στα ελληνικά πράγματα. Είναι η συμμετοχή σου που δείχνει το πραγματικό σου ενδιαφέρον για την πατρίδα. Ψηφίστε όποιο κόμμα θέλετε. Όποιο κόμμα θέλετε. Εγώ δεν σας πω ποιο κόμμα να ψηφίσετε. Εγώ μπορώ να ανήκω σε ένα κόμμα, αλλά τα κόμματα υπάρχουν για να υπηρετούν την πατρίδα. Ψηφίστε όποιον θέλετε. Αλλά ψηφίζοντας υπηρετείτε και εσείς την πατρίδα σας. Συμμετέχετε στην πατρίδα. Και τώρα είναι πολύ απλό. Επίσης αυτό που είπαμε εδώ και με το Υπουργείο Εσωτερικών, ξέρετε, όταν μαζευτούν, είναι μια περιοχή, θα στηθεί μια κάμερα, μια κάλπη στο Γενικό Προξενείο
στην Αδελαίδα, στο Πέρθ.
Το Γενικό Προξενείο στο Σίδνεϊ είναι στο κέντρο της πόλης, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που ζουν σε μια περιοχή εδώ που λέγεται,
που μπορεί να είναι λίγο έξω από το κέντρο.
Ναι, ναι, είναι κοντά στο αεροδρόμιο που λέγεται Καλαμάτα.
Παραμάτα θα σας είπαν.
Μου έρχεται το μυαλό Καλαμάτα.
Που μπορεί, εκεί μένουν χιλιάδες ομογενείς.
Εκεί μένουν χιλιάδες. Εάν λοιπόν μαζευτούν πάνω από 40, θα στηθεί κάλπη και εκεί.
Εκλογικό κέντρο, δηλαδή.
Ναι, εκλογικό κέντρο και εκεί. Και σε άλλο, ένας άλλος Έλληνας μου είπε, είναι αυτός μένει στο Ανατολικό Σίδνεϊ. Και εκεί, εφόσον. Όπου υπάρχουν Έλληνες που θέλουν να ψηφίσουν, δεν χρειάζεται να έρθουν στο Γενικό Προξενείο που είναι στο κέντρο. Θα πάμε εμείς εκεί να έχουμε την κάλπη. Θα έρθει ο δικαστικός αντιπρόσωπος και θα πάνε να ψηφίσουν μια χαρά. Και το χρειαζόμαστε αυτή τη συμμετοχή.
Το λέτε όμως με βεβαιότητα ότι θα είναι εκλογικά κέντρα. Δηλαδή δεν υπάρχει ελπίδα να περάσει με 200 ψήφους η επιστολική ψήφος όπως έγινε σε ευρωεκλογές?
Φοβάμαι πως όχι.
Okay.
Και φοβάμαι πως όχι, γιατί υπάρχει μια νοοτροπία σε κάποια κόμματα στην αντιπολίτευση στην Ελλάδα, την οποία τη θεωρώ λαθασμένη. Αλλά...
Θα σας πω όμως και το θετικό. Καταρχάς, πολύ σωστά κάνατε και απευθυνθήκατε σε Έλληνες εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή μας ακούνε άνθρωποι στη μεγίστη πλειοψηφία τους.
Που έχουν ελληνική ηθαγένεια.
Που έχουν ελληνική ηθαγένεια. Και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού στην Αυστραλία, είμαστε περίπου 93.000 άτομα. Δεν έχει σημασία αν φύγαμε ενός έτους ή 25 ή 50, που είμαστε ελλαδογεννημένοι. Η υπήκοη Ελλάδος είμαστε πολύ περισσότεροι, όπως ξέρετε και το καταλαβαίνετε, γιατί πολλοί από εμάς δηλώσαμε και τα παιδιά μας.
Δεν είναι κρίμα λοιπόν, όταν υπάρχουν τόσες χιλιάδες Ελλήνων που μπορούν να ψηφίσουν σε ελληνικές εκλογές? Το 2023 να ψήφισαν 115 και σε ευρωεκλογές 850, μην την επιστολική ψήφο.
Ήθελα να σας πω ότι πολλοί ομογενείς της μεταναστευτικής γενιάς, που δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία για επιστολικές ψήφους, νομίζω θα ενστερνιστούν αυτό που είπατε για στήσιμο εκλογικών κέντρων, ακόμα και σε λίγο πιο απομακρυσμένες περιοχές, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον.
Και να εκδηλωθεί ενδιαφέρον, αυτό σας καλούμε. Επαναλαμβάνω, όχι για να ψηφίσετε ένα συγκεκριμένο κόμμα, να ψηφίσετε όποιο κόμμα θέλετε, αλλά να συμμετέχετε. Η συμμετοχή πάντα κάνει καλό.
Είχα ερωτήσει εδώ για τα εκλογικά, αλλά έχω και άλλες ερωτήσεις. Ό,τι προλάβουμε, ό,τι μας επιτρέψει ο χρόνος. Λοιπόν, θα το ρωτήσω τώρα αυτό. Πριν ένα λίγο καιρό, πριν λίγες εβδομάδες, ήσασταν, νομίζω, στην Κύπρο και παραστήκατε στο συνέδριο των Αποδήμων Κυπρίων. Νομίζω λέγεται Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων ΠΟΜΑΚ και Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα ΨΕΚΑ.
Ακριβώς.
Είχαμε και εμείς το δικό μας όργανο για τους απόδημους, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Δεν είναι τις παρούσεις να πούμε γιατί κατέστη ανενεργό. Προφανώς έχει να κάνει με την οικονομική κρίση, ήταν οι συνελεύσεις πολυδάπανες κτλ. Υπάρχουν σκέψεις και σε εσάς και στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση για επαναδραστηριοποίηση, επανεκκίνηση ή συγκρότηση ενός άλλου βραχίωνα που να εκπροσωπεί και να εκφράζει τους αποδήμους?
Καταρχάς να πω ότι ήταν μεγάλη μου συγκίνηση και όταν ήμουνα στη Λευκοσία για το συνέδριο αυτό, γιατί ξέρετε, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες που έχουν μεγάλες ελληνικές κοινότητες, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ Ελλαδιτών και Κυπρίων. Το ίδιο πράγμα είναι.
Το ίδιο πράγμα, ναι.
Συνεπώς, όταν πήγα εκεί, είδα ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν κανονικά στα ελληνικά πράγματα, είτε βρίσκονται στην Αυστραλία είτε αλλού. Τώρα για το ΣΑΕ που είπατε, πράγματι διελήθη την προηγούμενη δεκαετία μέσα στην κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Δεν ήταν μόνο κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας, ήταν μια κατάρρευση και κοινωνική, θα έλεγα, πολύ δυσάρεστη εποχή. Όσοι τη ζήσαν ξέρουν τι λέω. Δεν έχει καμία σχέση η Ελλάδα του 2015 με την Ελλάδα του 2025 όμως. Και αυτό να το πούμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αλλά το πω στη συνέχεια. Για το ΣΑΕ προβλέπεται και από το Σύνταγμα της Ελλάδος. Προβλέπεται και από τον κανονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Και εμείς είμαστε υπέρ να λειτουργήσει. Αλλά να λάβουμε υπόψη μας δύο πράγματα. Ότι πρώτον θα λειτουργήσει σαν γνωμοδοτικό όργανο της Γενικής Γραμματείας Αποδημού Ελληνισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν θα είναι αποφασιστικό όργανο, γνωμοδοτικό. Και δεύτερον, δεν θα καλύπτουν τα έξοδα του από το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι ξεκαθαριστεί. Και γι' αυτό εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όποια πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή ληφθεί. Υπέρ είμαστε. Αλλά να μην περιμένει κάποιος ότι θα παίρνει χρήματα και θα κάνει.
Με άλλα λόγια, δηλαδή, για να το πούμε λίγο που λέγαμε, θα το λέγατε κι εσείς στη δημοσιογραφική γλώσσα, ή μάλλον να το πω έτσι. Περιμένετε και από τους ίδιους τους Έλληνες του εξωτερικού να σας χτυπήσουν την πόρτα και να σας πούνε τις προτάσεις τους για το πώς πρέπει να βαδίσουμε
εμείς,
από εδώ και μπρος.
Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Ξέρετε, έχουμε μεγάλη ευθύνη ως ελληνική πολιτεία για την ομογένεια, αλλά έχει ευθύνη και ομογένεια. Έχουν υποχρεώσεις και οι ομογενείς. Πολλό μάλλον που είσαστε και άνθρωποι που πιστεύετε στον ελληνισμό. Ο ελληνισμός, όπως ξέρετε κύριε Καλέ, δεν είναι τα όρη και τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδος. Ο ελληνισμός είναι οι αξίες μας. Είναι οι ιδέες μας. Διαχρονικά. Εμείς οι Έλληνες δημιουργήσαμε τον ορθολογισμό. Δημιουργήσαμε έννοιες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η ειρήνη. Όλα αυτά είναι ελληνικές έννοιες. Για να μην πω για τη μαθηματικά, για τις επιστήμες, για την φιλοσοφία που είναι. Εδώ γεννήθηκε, στην Ελλάδα γεννήθηκε η φιλοσοφία. Και όχι μόνο γεννήθηκε, αλλά ζει μέχρι τώρα. Όχι μόνο γεννήθηκε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα που συμβολικά θα έλεγα την εκπροσωπεί ο Παρθενώνας, η Ακρόπολη. Είναι η Ελλάδα που φτάνει μέχρι σήμερα. Εξελίσσεται. Μπορεί να μην έχει το Πλάτωνα και Αριστοτέλη, αλλά έχει μεγάλες προσωπικότητες και σήμερα. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτήν την Ελλάδα, για τη σημερινή Ελλάδα, που πήρε τα νάματα του εισαρχαιότητας και τα μετέφερε και τα έκανε σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ισχυρή και περήφανη χώρα. Και έτσι τη βλέπουμε και έτσι πρέπει να τη βλέπετε. Είχαν έρθει πρόσφατα μερικά παιδιά από το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα πρόγραμμα από αυτά φιλοξενίας που κάνουμε, το Υπουργείο Εξωτερικών που κάνει στην Ελλάδα. Όταν τελειώσαν, τα παιδιά αυτά ήταν φοιτητές σε αμερικάνικα πανεπιστήμια και πολύ καλά πανεπιστήμια. Δεν μιλούσαν ελληνικά, για να είμαστε ειλικρινείς. Ήρθαν αλλιώς και φύγαν αλλιώς. Ήρθαν νομίζοντας ότι θα βρούνε το χωριουδάκι του παππού και της γιαγιάς με
τα γαϊδουράκια
και τις κοτούλες, και βρήκανε μια μεγάλη χώρα, μια ισχυρή χώρα, μια χώρα που προοδεύει, μια σύγχρονη χώρα με πολιτισμό και ουσία και δύναμη. Και εντυπωσιάστηκαν. Και μου λέγανε όταν φεύγανε, είμαστε πολύ πιο περήφανοι που είμαστε Έλληνες, ακόμα και αν δεν μιλάμε ελληνικά.
Μου κάνετε πάσα τώρα να σας ρωτήσω για τη μέρημνα της ελληνικής πολιτείας, για αυτήν ακριβώς τη γενιά που είναι γεννημένη στο εξωτερικό, στην περίπτωσή μας στην Αυστραλία, και μπορεί σήμερα να είναι εγγόνια και δυσέγγωνα μεταναστών. Υποθέτω η πρωτοβουλία που είπατε με τους φοιτητές θα είναι κάτι σαν πρόγραμμα επίσκεψης στην Ελλάδα. Ναι. Και τι τέτοιες πρωτοβουλίες αναπτύσσει η ελληνική πολιτεία?
Σήμερα, επειδή περάσαμε τη μεγάλη κρίση όπως ξέρετε, μετά την πανδημία αλλάζουμε. Σήμερα η Ελλάδα, για να το κάνουμε και αυτό, να σου το πω αυτή την διάσταση που μπορεί πολλοί να μην την έχουν καταλάβει, πριν από 10 χρόνια η Ελλάδα ήταν στα πατώματα. Είχε καταρρεύσει οικονομικά. Ήταν ο παρίας της Ευρώπης. Σήμερα 10 χρόνια μετά η Ελλάδα δανείζεται, και αυτό όποιοι μας ακούν να το καταλάβετε, δεν είναι στα χαρτιά, είναι γεγονός. Δανείζεται πιο φτηνά από τη Γαλλία και από τη Σουηδία. Δανείζεται πιο φτηνά από τη Γαλλία. Το φαντάζεστε, από τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης. Γιατί έχουμε μια συνετή διαχείριση των μακροοικονομικών μας και των δημοσιονομικών μας. Έχουμε επίσης μια σταθερή κυβέρνηση. Η Γαλλία αλλάζει κυβέρνηση κάθε εβδομάδα. Εμείς έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Συμφέρει να επενδύει σήμερα στην Ελλάδα, γιατί είναι ασφαλής χώρα και ισχυρή χώρα. Αυτό είναι ένα επίτευγμα που δεν το καταλαβαίνουν ακόμη και πολλοί Ελλαδίτες. Αλλά ισχύει. Μπορεί να διαμαρτυρόμαστε για το υψηλό κόστος διαβίωσης, το οποίο υπάρχει και στην Αυστραλία νομίζω, και εδώ διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος. Δεν υπήρχε χώρα που να έχω επισκεφτεί για να μην διαμαρτύρω ο λαός για το υψηλό κόστος. Αλλά ταυτόχρονα εμείς αναπτυσσόμαστε και αναπτυσσόμαστε συνεχώς. Μπορεί να μην έχουμε ακόμα τις αμοιβές της Αυστραλίας, αλλά ανεβαίνουν συνεχώς. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η Ελλάδα η σημερινή είναι μια άλλη Ελλάδα από αυτό που ξέραμε. Και έχουμε τώρα τη δυνατότητα να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στους Έλληνες, της Αυστραλίας για παράδειγμα. Να έρθουμε κοντά τους και να τους πούμε, ναι, στείλτε τα παιδιά μας, έχουμε τη δυνατότητα να τα φέρουμε στην Ελλάδα, να τα φιλοξενήσουμε, να τους δείξουμε ποια είναι η σημερινή Ελλάδα, να μάθουν τι σημαίνει ελληνισμός, που είναι και πάνω από όλους μας. Ο ελληνισμός και η πατρίδα μας είναι πάνω από όλους μας. Να τους διδάξουμε, αν θέλουν, την ελληνική γλώσσα, γιατί δυστυχώς οι νεότερες γενιές δεν μιλάνε ελληνικά. Όπως δεν μιλάνε όμως, για να είμαστε ρεαλιστές, δεν μιλάνε ιταλικά, δεν μιλάνε εβραϊκά. Όλες οι κοινότητες πια στην τρίτη και στην τέταρτη γενιά δεν μιλάνε τη γλώσσα την αρχική. Αλλά εμείς θέλουμε να ενισχύσουμε την ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα είναι πολύ, πολύ ισχυρό κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας. Γιατί ήταν μια γλώσσα η οποία είναι 35 αιώνες η γλώσσα. Η ίδια γλώσσα του Όμηρου μέχρι σήμερα είναι η ίδια γλώσσα η οποία εξελίσσεται. Ταυτόχρονα ενισχύουμε και στηρίζουμε την Ορθοδοξία. Γιατί η Ορθοδοξία δεν είναι μόνο η θρησκεία μας. Δεν είναι μόνο έχει πνευματικό ή μεταφυσικό περιεχόμενο. Είναι κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας. Αν οι Έλληνες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας είχαμε γίνει μουσουλμάνοι, θα ήμασταν Τούρκοι, δεν θα είμαστε Έλληνες. Γι' αυτό οφείλουμε πολλά στην Ορθοδοξία και γι' αυτό στηρίζουμε και την Εκκλησία μας. Όλα αυτά συνθέτουν την εθνική μας ταυτότητα και αυτό σας λέμε. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη σειρά από προγράμματα, τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά ακόμα, και γι' αυτό είμαι πάρα πολύ περήφανος που προήσαμε σε αυτές τις υπηρεσίες. Έχουμε προγράμματα φιλοξενίας Ελλήνων της Διασποράς στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, στη μητέρα πατρίδα. Υποτροφίες. Μπορεί κάποιος Έλληνας της Αυστραλίας, μπορεί και να μιλά ελληνικά, να έρθει σε ένα ξενόγλωσσο πρόγραμμα σε ελληνικό πανεπιστήμιο, που είναι πολλά τέτοια πλέον, και να ταυτόχρονα θα μάθει και ελληνικά. Γιατί άμα έρθει στην Ελλάδα για 4 χρόνια θα μάθει και ελληνικά, έστω και αν κάνει αγγλόφωνο πρόγραμμα. Στηρίζουμε έδρες ελληνικών σπουδών σε ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος περάσαμε τις 52-55 νομίζω έδρες ελληνικών σπουδών σε ολόκληρο τον κόσμο, μέχρι στο Κουάνγκζου της Κίνας, στο Σίδνεϊ. Χθες ενεχείρισα στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ μια συμβολική, θα μου πει κάποιος. Ναι, δεν είναι μεγάλο το ποσό, 18.000 αυστραλέζικα δολάρια για το κέντρο ελληνικών σπουδών που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση και θα συνεχίσουμε. Γιατί για μας, για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική πολιτεία και για μένα προσωπικά, ο ελληνισμός δεν είναι τα 10 εκατομμύρια περίπου που κατοικούν στην Ελλάδα. Ο ελληνισμός είναι τα 15-16 εκατομμύρια που κατοικούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε ένα. Δεν είμαστε διαφορετικοί. Εσείς μπορεί να μένετε εδώ, στο Σίδνεϊ, εγώ μπορώ να μένω στην Αθήνα. Αλλά είμαστε και δύο το ίδιο. Είμαστε Έλληνες, εμείς εκπροσωπούμε τον ελληνισμό.
Εγώ χαίρομαι που τα ακούω όλα αυτά. Συνακόλουθα με τη γλώσσα και τη μεγάλη σημασία της, την οποία τονίσατε ορθώς, ο πολιτισμός αποτελεί δυνατή γέφυρα μεταξύ των Ελλήνων της Μητρόπολης και όλων εμάς που ζούμε στη Διασπορά. Υπάρχουν σχέδια για περισσότερες, αν θέλετε, πολιτιστικές ανταλλαγές ή και στήριξη πολιτιστικών πρωτοβουλειών και εκδηλώσεων που αναλαμβάνει η Ομογένεια?
Βεβαίως. Σήμερα εγώ δεσμεύτηκα, επειδή πήρα διαμαρτυρίες από την κοινότητα εδώ, από μια κοινότητα εδώ, ότι δεν στηρίζουμε το ελληνικό φεστιβάλ ή το ελληνικό film festival, το Greek Film Festival που γίνεται εδώ στο Σίδνεϊ. Και είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία. Εγώ δεσμεύτηκα, θα το ψάξω και θα συνεργαστώ μια συμβολική βοήθεια για να δείξουμε ότι είμαστε κοντά τους. Εγώ δεν είμαι εναντίον, εμείς δεν διαχωρίζουμε τους Έλληνες ανάλογα με την κομματική τους την άλλη ταυτότητα. Όλοι για μας είναι το ίδιο. Και πρέπει να πω ότι θα στηρίζουμε κάθε συνετή απόφαση. Με τα δεδομένα, δεν έχουμε άπειρα χρήματα, αλλά θα στηρίζουμε κάθε συνετή προσπάθεια για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και να θυμίσω, η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης, η τραγική, μεγάλες προσωπικότητες, συγκλονιστικές προσωπικότητες του παρελθόντος. Έχουμε και σημερινό πολιτισμό. Και για παράδειγμα, για να το κλείσω αυτό, αποφασίσαμε με δική μου εισήγηση, και αυτό είναι σημαντικό που δέχτηκε και η κυβέρνηση, να ορίσουμε και μέρα, πέραν από την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας που θα γίνει 9 Φεβρουαρίου, η μέρα θανάτου εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολομού, θα κάνουμε και ελληνική μέρα από Δήμου Ελληνισμού που θα είναι 29 Απριλίου. Γιατί στις 29 Απριλίου γεννήθηκε και κατά σύμπτωση πέθανε κιόλας ο μεγάλος ομογενής ποιητής μας, Κωνσταντίνος Καβάφης, που είναι εμβληματική προσωπικότητα, την ξέρει όλος ο κόσμος. Γι' αυτό λέω, η Ελλάδα είναι και ο Καβάφης. Η σύγχρονη Ελλάδα είναι ο Καβάφης. Τον Καβάφη τον ξέρει όλη η ανθρωπότητα. Και πόσους άλλους, να μην πω, τον Σεφέρη, τον Ελίτη, τόσες άλλες προσωπικότητες οι οποίες έχουν χτίσει το σύγχρονο πολιτισμό. Ο σύγχρονος πολιτισμός δεν είναι αμελητέος της Ελλάδος. Μπορεί όλοι να ξέρουν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, αλλά υπάρχει και ο σύγχρονος πολιτισμός που δεν είναι αμελητέος. Και αυτό είναι η συνέχεια. Γι' αυτό ο πολιτισμός είναι αυτός που μας ενώνει, και ο πολιτισμός και η γλώσσα, φυσικά μαζί με την Ορθοδοξία, είναι αυτά που διαμορφώνουν την εθνική μας ταυτότητα. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος όταν έρχομαι κοντά στην ελληνική ομογένεια, όπου και αν αυτή βρίσκεται τώρα στην Αυστραλία, που βλέπω το πόσο πραγματικοί Έλληνες είσαστε. Γιατί συμμετέχουμε όλοι σε αυτές τις αξίες, σε αυτόν τον πολιτισμό που μας κάνει όλους περήφανους. Και να είσαστε πολύ περήφανοι που είστε Έλληνες. Και να υπηρετείτε την πατρίδα. Να υπηρετείτε την πατρίδα με την καρδιά σας και με το νου σας.
Η συγκίνηση διαχέεται. Έτσι σιγά σιγά πλησιάζοντας και στο τέλος της κουβέντας μας. Πριν λίγες εβδομάδες, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας, τον κ. Αλμπανίζη, στη Νέα Υόρκη, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε η Αυστραλία για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και απευθύνθηκε πρόσκληση, ή αν θέλετε, απευθύνθηκε εκ νέου πρόσκληση και υπόθηκε ότι μέσα στο 26, ίσως και στις αρχές, να μας έρθει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έχετε κάτι νεότερο, ναι, εσείς να μας πείτε?
Καλώς εγώ των πραγμάτων, μπορώ να σας πω ότι στόχος του Πρωθυπουργού, αν τα καταφέρει, αλλά στόχος του είναι να έρθει μια συμβολική μέρα για τον ελληνισμό. Μια
25,
πολύ μεγάλη, 25 Μαρτίου. Μια πολύ μεγάλη μέρα για τον ελληνισμό, που είναι η μέρα της απελευθέρωσής μας από τον Οθωμανικό ζυγό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τελικά, αλλά ο σχεδιασμός είναι αυτός. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση των Ελλήνων που θα τον υποδεχθούν εκείνη τη μέρα.
Και υπάρχει περίπτωση να έρθει χωριστά ή μαζί ο Υπουργός των Εξωτερικών?
Ο Υπουργός των Εξωτερικών, από ό,τι ξέρω, μπορεί να έρθει πολύ νωρίτερα.
Για να βγάλουμε την είδηση. Δημοσιογράφος.
Μπορεί να έρθει και εντός του Νοεμβρίου.
Του τρέχοντος έτους.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η προσπάθεια. Για μας, γιατί θέλουμε να δείξουμε ως κυβέρνηση, ήρθα πρώτα εγώ. Θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών, θα έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να δείξουμε σύνδεση στον Ελληνισμό ότι εμείς είμαστε κοντά τους. Μας ενδιαφέρει ο Ελληνισμός της Αυστραλίας. Είναι κομμάτι της πατρίδας μας.
Αφού έτσι θα είναι, λοιπόν, να πείτε στον κύριο Γεραπετρίτη την εμπειρία σας από το σταθμό εδώ στο SBS.
Και να του πω να έρθει και εδώ.
Κοιτάξτε, εσείς καταλαβαίνετε πολύ καλά την αξία των επαφών με την οργανωμένη ομογένεια, αλλά αντιλαμβάνεστε εξίσου και την αξία να μιλάτε απευθείας στον κόσμο μέσω εκπομπών σαν αυτήν εδώ πέρα.
Κοιτάξτε, εγώ έχω την αρμοδιότητα του απόδημου ελληνισμού, γι' αυτό έρχομαι πιο κοντά στην ομογένεια. Ο κύριος Γεραπετρίτης θα κάνει και άλλο επίπεδο.
Θα έχει διπλωματία.
Θα έχει και τις διπλωματικές σχέσεις, γιατί για μας η Αυστραλία είναι μια σημαντική χώρα. Σημαντική χώρα, φίλη και σύμμαχος. Πολύ σημαντική χώρα. Και μια από τις μεγαλύτερες χώρες, η σημαντικότερη χώρα του νότιου ημισφαιρίου. Και γι' αυτό την.
Την αξιολογείτε ανάλογα.
Αξιολογούμε. Βέβαια όμως η ομογένεια της Αυστραλίας είναι ένας ακόμα πιο ισχυρός παράγοντας που ενώνει τις δύο χώρες. Γι' αυτό και εγώ φοράω εδώ στο πέτρο μου, το βλέπουν οι ακροατές σας.
Θα το δουν οι επισκέπτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θα βάλουμε το βίντεο.
Το φόρεσα με πολύ μεγάλη χαρά που μου δώσανε τη διπλή σημαία Ελλάδα και Αυστραλία. Γιατί η Ελλάδα και η Αυστραλία αισθάνομαι ότι έχουν την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο τρόπο σκέψη μας και δύο ισχυρές δυτικές χώρες με δημοκρατία και ελευθερία.
Με αυτά. Το καλό λοιπόν να έρθει και ο κύριος Γεραπετρίτης. Και επειδή.
Και θα έρθουν κι άλλοι. Ήρθε η κυρία Μενδώνη πρόσφατα.
Ναι, ήταν εδώ προχθές.
Θα έρθουν κι άλλοι υπουργοί. Γιατί η Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική η ομογένεια της Αυστραλίας. Σας αγαπάμε. Να ξέρετε ότι η πατρίδα σας αγαπάει και σας θυμά.
Τα θρησκευτικά είναι στην αρμοδιότητά σας ή είναι σε άλλον υφυπουργό?
Όχι, σε μένα είναι.
Θέλω εδώ μια εξήγηση, λοιπόν.
Αν μπορώ.
Αν μπορείτε. Πριν λίγες μέρες, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων πήγε στην Τουρκία και διαβάσαμε διάφορα. Δεν θέλω να πω. Τι ακριβώς έγινε?
Δεν είναι κάτι που...
Από τον μορφασμό σας καταλαβαίνω δεν είναι κάτι ευχάριστο. Αλλά πρέπει να τα λέμε και αυτά. Δημοσιογράφος είσαστε.
Ναι, δεν είναι κάτι που μας
συγκινεί,
ναι,
ή μας ικανοποιεί, ας πούμε.
Ναι.
Να πούμε, πήγε στην Τουρκία και συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ταγί Περντογάν.
Και μέρα που έλειπε από την...
Χωρίς να ενημερώσει, νομίζω, την ελληνική πολιτεία. Και ήταν οι μέρες που απουσίαζε από την Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα στα Πατριαρχία μας. Πρέπει να το ομολογήσω. Εμείς θα στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να τα στηρίζουμε. Για μας είναι πολύ σημαντική η Ορθοδοξία. Εκτιμούμε ιδιαίτερα το ρόλο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Θεωρώ ότι τον έχω γνωρίσει πολύ καλά τους τελευταίους μήνες, έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Είναι ένας σπουδαίος ιεράρχης. Ελπίζουμε να βρίσκεται στον πατριαρχικό θρόνο, είναι ήδη 33 χρόνια, ελπίζουμε να φτάσει στα 50 τουλάχιστον. Και να συνεχίσει να υπηρετεί την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό με τον τρόπο που το κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εδώ στην Αυστραλία δεν τον είχα γνωρίσει μέχρι τώρα, αλλά είχα ακούσει πολλά από τον ίδιο τον Βαρθολομαίο, τον Παπαγιώτη, τον Πατριάρχη μας. Έχετε ένα εξαιρετικό ιεράρχη, τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, ο οποίος είναι πολύ καλός. Πολύ καλός και πραγματικά νοιάζεται για τον θα έλεγα και έχει μια μορφή εθναρχική στην Αυστραλία. Χάρηκα για την γνώση επίσης πολύ ενδιαφέροντες ιερείς εδώ, όπως τον νέο επίσκοπο Καμπέρας, τον Αθηναγόρα, ο οποίος είναι ένας νέος άνθρωπος και πολύ μορφωμένος. Έμαθα ότι είναι απόφυτος ενός από τα μεγαλύτερα, στη φυσική κιόλας, μεγαλύτερο πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Τέτοια ορθοδοξία θέλουμε, τέτοιους παπάδες θέλουμε, ανθρώπους που να υπηρετούν Χριστό και Ελλάδα.
Δεν θα επιμείνω για τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Το καταλαβαίνω από το μορφασμό, δεν θέλετε να πείτε περισσότερα. Αλλά εγώ μπορώ να πω στους ακροατές μας ότι η Αθήνα δεν είναι ικανοποιημένη. Να το πω έτσι με απλά λόγια, για να γίνει αντιληπτό. Δημοσιογράφος ήσουν και είσαι, συνάδελφε. Υπό άλλες συνθήκες η κουβέντα θα γινόταν στον ενικό, αλλά όπως και εσύ μεταχειριζόσουν τους πολιτικούς στον πληθυντικό, το αυτό έπραξα και εγώ σήμερα. Καλά, αλλά έτσι καταλήγοντας.
Ξέρετε κάτι όμως, μια και το είπατε, αυτό δεν αφορά τους Έλληνες Αυστραλίες, αφορά γενικότερα.
Ναι.
Επειδή το είπατε, έκαναν 35 χρόνια αυτό που κάνετε εσείς. Βρισκόμουν και ασκούσα κριτική στην πολιτική. Το να ασκείς κριτική, αν δεν την τεκμηριώνεις μάλιστα, είναι πολύ εύκολο πράγμα. Να την τεκμηριώνεις πιο δύσκολο. Το να βρεις την άλλη πλευρά και να πρέπει να απαντάς σε αυτή την κριτική είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Και πολλές φορές είναι και άδικο. Κατηγορούμαστε εμείς οι πολιτικοί ότι λέμε ψέματα. Δεν νομίζω ότι λέμε ψέματα. Δεν νομίζω ότι λέμε ψέματα στο βαθμό που νομίζει ο κόσμος. Μερικές φορές υποχρεωνόμαστε να κλείνουμε το στόμα μας, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να κρατάμε και κάποιοι. Ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να λέγονται.
Όπως τώρα, καλή ώρα.
Ιδίως στην εξωτερική πολιτική πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δεν αφορά μόνο τα κόμματα, αφορά την πατρίδα μας απ' όλα. Η εξωτερική πολιτική ασκείται με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα και την εθνική κυριαρχία. Δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα και ούτε να γίνονται.
Πώς το έλεγε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, γίνονται πράγματα και δεν λέγονται. Ναι. Και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται.
Ακριβώς. Ήταν πολύ σοφός ο Κωνσταντίνος Καραμαλής σε αυτά και είχε μεγάλη εμπειρία. Σας βεβαιώ ότι έχει αλλάξει. Εγώ ήμουν 35 χρόνια δημοσιογράφος, είμαι πολιτικός 7 χρόνια. Έχει αλλάξει η γνώμη μου για το πώς είναι η άλλη
γιατί
πλευρά.
Τώρα βρεθήκατε στην αντίπερα όχθη.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να απολογήσει πολλές φορές. Να, ας πούμε, πρόσφατα έσκασε ένα μεγάλο σκάνδαλο, δεν υπάρχει εμβολία, αυτό με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δεν ρώτησα θέματα της τρέχουσας πολιτικής.
Εγώ σας το λέω γενικά. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν με ενδιαφέρει εμένα. Φυσικά με ενδιαφέρει. Δεν εννοώ, δεν με αφορά όμως εμένα. Εγώ δεν έκανα καμία κομπίνα. Ούτε εσείς κάνατε καμία κομπίνα.
Και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έκανε.
Δεν κάναμε. Δεν είναι αυτά τα λαμόγια που την κάνανε να πάνε φυλακή. Όποιος έχει κάνει λαμογιά, δεν με ενδιαφέρει από ποιο κόμμα και να πάει φυλακή. Δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί ούτε τη Νέα Δημοκρατία ούτε κάποιο άλλο κόμμα. Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν κάποια λαμόγια, κάποιοι απατεώνες, οι οποίοι κάνουν εισπίδηση στα διάφορα κόμματα για να εκμεταλλευτούν την κομματική ιδιότητα για να πετύχουν κάτι. Αυτούς πρέπει, όταν τους βρίσκουμε, να τους απομονώνουμε και να τους στέλνουμε στη δικαιοσύνη. Δεν εκφράζουν κανένα κόμμα. Δεν υπάρχουν προδοτικά κόμματα, δεν υπάρχουν διεφθαρμένα κόμματα, περισσότερο από ότι είναι η ίδια κοινωνία. Δεν είμαστε κοινωνίες αγγέλων τα κόμματα, όπως δεν είναι καμιά κοινωνία αγγέλων, αλλά ταυτόχρονα δεν εκφράζει τη συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων οι συμπεριφορές αυτές.
Υφυπουργέ, εγώ έδωσα έμφαση σε ζητήματα του χαρτοφυλακίου σας.
Και έτσι πρέπει να κάνετε.
Δεν έθιξα θέματα της τρέχουσας.
Το είπα γενικά.
Άλλο θέλω να πω, γιατί η ώρα πλησιάζει που πρέπει να ολοκληρώσουμε και εσείς έχετε και άλλες υποχρεώσεις.
Ναι, πετάω για Wellington.
Και θέλω να πω ότι τώρα που έγινε η αρχή, αν και έχετε ξαναμιλήσει από το τηλέφωνο στο σταθμό μας σε άλλη συνέντευξη, τώρα που έγινε και τούτη,
θα είναι μεγάλη μου
χαρά να έχουμε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας. Αυτή η κυβέρνηση έχει ακόμα τουλάχιστον 1,5 χρόνο κατά το Σύνταγμα, περίπου.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι,
1,5 χρόνο ακριβώς.
Ναι, λοιπόν, επομένως, αν χρειαστεί να σας ενοχλήσουμε.
Πάντα στη διάθεσή σας και πάντα στη διάθεση του ελληνισμού της Αυστραλίας. Ο ελληνισμός της Αυστραλίας, επαναλαμβάνω, είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κομμάτι του ελληνισμού της Διασποράς. Το σεβόμαστε, το αγαπάμε. Και θέλουμε εσάς, τους Έλληνες της Αυστραλίας, να έρθετε στην κάλπη και να ψηφίσετε και να συμμετέχετε. Είμαστε ένα, δεν είμαστε διαφορετικοί. Μπορεί να μένουμε χιλιάδες μίλια μακριά, αλλά η συναισθηματική μας απόσταση δεν υπάρχει.
Και με αυτό το πολύ ισχυρό σας μήνυμα, σας ευχαριστώ απείρως. που βρήκατε το χρόνο και είχατε την καλή θέληση να έρθετε εδώ στις κεντρικές εγκαταστάσεις του SBS, στο ραδιοθάλαμό μας, για να έχουμε αυτή την συνομιλία.
Σας ευχαριστώ, τιμή μου. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Αυστραλία.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.